16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
General Ratko Mladić pred Haškim tribunalom odbio da se izjasni o krivici, novo pojavljivanje zakazano za 4. jul.
Optužnicu od 11 tačaka nazvao gnusnom i rekao: ja sam branio svoj narod i svoju zemlju.
Krišto Kukić i Ivanković Lijanović, kandidati za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH.
Željezničari Srpske u štrajku.
Višegradska staza, manifestacija posvećena Andriću, počela u Višegradu. Večera svečana akademija u direktnom prenosu na radiju i televiziji Republike Srpske.
Đoković i Federer za finale Roland Garrosa i prvo mjesto na svjetskoj rang listi.
Vrijeme danas promjenljivo oblačno, mjestimično sa kišom.
General Ratko Mladić u prvom pojavljivanju pred sudijama Haškog tribunala nije želio da se izjasni o krivici. Mladić je rekao da nije branio sebe, već svoj narod i da želi da dočeka slobodu. Sudija Alfonso Ori pročitao mu je rezimiranu optužnicu koju je general Mladić nazvao gnusnom. Mladić je upozorio i na svoje teško zdravstveno stanje. Novo pojavljivanje pred sudom zakazano je za 4. juli. Opširnije Ivana Frank.
Na prvom pojavljivanju pred Haškim sudijama na zahtjev sudije da potvrdi svoj identitet, Ratko Mladić je rekao:
ja sam general Ratko Mladić. Ja sam se rodio na čisti ponedjeljak 1943. godine.
Mladić je sudi obavijestio da nije pročitao optužnicu od 37 stranica jer je teško bolestan i zato mu treba vremena. Na pitanje sudije želi li da mu pročita optužnicu, Mladić je odgovorio:
ne želim da mi se čita optužnica ni u jednom slovu, ni u jednoj rečenici.
Sudija Alfonso Ori ipak je pročitao rezimiranu optužnicu od 11 tačaka od 1. juna 2011. godine. Prema optužnici, Ratko Mladić i Radovan Karadžić terete se da su ključni članovi sveobuhvatnog zločinačkog poduhvata u periodu oktobar 1991. i juli 1995. godine. Svrha poduhvata prema optužnici je trajno uklanjanje muslimana i Hrvata sa teritorije BiH na koju Srbi polažu pravo.
Ratko Mladić je učestvovao u sveobuhvatnom udruženom zločinačkom poduhvatu uključujući vršenje genocida, progona, istrebljenja, ubistva, deportacije i prisilnog premeštanja. Tačka 1. Genocid. U optužnici se navodi da su između 31. marta 1992. i 31. decembra 1992. godine politički i državni organi bosanskih Srba, kao i srpske snage, sproveli kampanju progona protiv bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata u određenim opštinama u Bosni i Hercegovini. Ta namera je da se delimično unište ove grupe je na najekstremniji način pokazana u sljedećim opštinama: Bratunac, Foča, Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Sanski most, Vlasenica, Izvornik. Tačka 2. Također genocid. U optužnici se navodi da su oko 6. jula 1995. godine snage bosanskih Srba napale enklavu Srebrnica. U roku od nekoliko dana od napada Ratko Mladić i drugi su formulisali cilj da se eliminišu bosanski muslimani u Srebrnici.
Ratko Mladić kao i Karadžić tereti se i za učestvovanje u tri odvojena zločinačka poduhvata, širenje terora među sarajevskim civilima, eliminisanje muslimana iz Srebrenice i uzimanje osoblja UN-a za taoce. Mladić je nakon čitanja optužnice rekao:
ja bih želio da dobijem ovo što ste pročitali, ove gnusne optužbe na mene, da to dobro pročitam, razmislim sa mojim advokatima.
Održana je i privatna sjednica zatvorena za javnost na kojoj je Ratko Mladić govorio o svom zdravstvenom stanju, a nakon sjednice je uputio poruku:
ja sam branio narod moj i moju zemlju. Ja ne ubijam ni muslimane, ni Hrvate kao Kroate. Ne ubijam sada ni u Libiji, ni u Africi. Gospodine Ori, ako želite da dođe taj proces, dokle dođe, ja ne znam koliko će trajati. Zna onaj gore. Ja želim da živim i da doživim slobodu. Jer ja sam i ovakav kakav sam, branim svoju zemlju i svoj narod, a ne Ratka Mladića.
Mladić je izjavio da nije spreman da se izjasni o krivici danas, a novo pojavljivanje pred sudom zakazano je za 4. juli.
Bilježimo i reagovanja na prvo pojavljivanje generala Ratka Mladića pred Haškim tribunalom i na izmijenjenu optužnicu. Pripremila Zorana Marković.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurgus smatra da je prvo pojavljivanje generala Ratka Mladića pred tribunalom bio očigledan dokaz da je on veoma lošeg zdravlja, zbog čega je i sam čin njegovog hapšenja bio nekorektan i neljudski.
Zato mislim da je neophodno da ovo što smo radili ovih dana samo sad efektiramo i da podhitno obezbijedimo pravni tim koji je sad kontekst sa generalom i biti mu u funkciji direktne podrške i podršku punom smislu riječi.
Bilo je vidljivo da Mladić ima ozbiljnih zdravstvenih problema i pitanje je da li će moći aktivno učestvovati u iznošenju odbrane, smatra direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović. Zdravstveno stanje generala Mladića je vrlo ozbiljno i zahtjeva neurološki pregled. Očito je da se radi o psihoorganskom sindromu, kaže neurolog Milan Arbutina.
Ja mislim da će vrlo brzo i oni sami uvidjeti da se radi o stanju da neće moći neke stvari pratiti. To će se manifestovati kroz ponašanje, kroz emocionalnu labilnost, kroz apatiju, depresivnost, agresivnost koja se manifestuje, koja je posljedica znači organskih oštećenja mozga.
I građani Banja Luke smatraju da Mladić nije zdravstveno sposoban za suđenje.
Djeluje je bolesno, iscrpljeno, ali ima svoju veličinu opet. On s onakvim zdravstvenim stanjem ne može, po meni ne može. Međutim, on će sve učiniti da on njega oporave, da to suđenje priveli kraju, da se ne bi desilo što se desilo sa Slobodanom Miloševićem. I da bi skorio situaciju da ga osude, jer to im je najvažnije.
Samo znam da reći da on izašto nije ni kriv, da je on jedini vojnik pravi koji je pošteno i časno se borio i ništa više.
Previše dužno da bi se komentarisalo.
On je branio sav naš narod. Nije da je on branio pojedince, sav narod je.
Trebalo bi da mu se opsude, znači da se primi čovjek, znači da vidi kako šta. No ipak jako je bolestan, znači treba imati razumijevanja.
On je bolestan čovjek, pitanje je koliko uopšte sposoban za taj sudski proces koji ga čeka. Mislim da se već unaprijed zna ishod tog sudskog procesa, tako da je to sve jedna farsa da se unaprijed poznati ishod.
Primijetio sam da je general Mladić jako bolestan, već se to po glasu sam mogao primijetiti i po govoru, jel? On je više, on je za liječenje jer je bolestan čovjek. Zdravstveno on nije sposoban da prati i da se prema njemu vodi bilo kakav proces. On, znači, taj proces treba biti obustavljen, on treba da čovjek da se liječi i da se sasvim jedan drugačiji tretman preuzme prema njemu.
To se on pojavio, to je sasvim normalno, ali optužnicu dok sam pročitao se stvarno ne može izjasniti. Pošto vidi se da čovjek nije baš sa zdravljem najbolje i tako, a u svakom slučaju, ja ne vidim baš toliko njegovu krivicu koliko ga terete.
Ministar zdravlja Srbije Zoran Stanković najavio je da će vjerovatno u Sevenigen poslati ekipu ljekara koji će zajedno sa ljekarima pritvorske jedinice pregledati sve optužene koji to žele, među njima i generala Ratka Mladića. U dvije tačke general Ratko Mladić optužen je za genocid u Srebrenici i još 8 opština u Bratuncu, Foči, Ključu, Kotor Varošu, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku. Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojčić smatra da odlučivanje Haškog tribunala ni u ovom, a i u drugim predmetima ne može imati nikakve posljedice po Republiku Srpsku.
Ajde da se ograničimo na jedan formalno pravni aspekt stvari. Haški tribunal je koncipiran kao tribunal koji utvrđuje individualnu odgovornost. Haški tribunal nema mandat da se bavi bilo kakvim pitanjima kolektiviteta. On nema mandat da se bavi odgovornošću političkih partija čak, pa ni nečim drugim. Prema tome, on je i do sada bio i ostaće u okviru onog mandata koji mu je dat kada je osnovan i bavit će se individualnom odgovornošću.
Pokušaj kvalifikacije da je osim Srebrenice, za koju je međunarodno vođen postupak utvrđivanja genocida, genocid počinjen i na drugim područjima Republike Srpske, nije ništa drugo nego priprema za obračun sa Republikom Srpskom, smatra ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
U nastojanju da se dokaže da je Republika Srpska zasnovana na zločinima i da kao takva zajednica objektivno treba da ima probleme. U tom smislu smatram da je to politički motivisana aktivnost i da to naravno naravno može sa neke strane da ima teške posljedice, ali Republika Srpska, njene institucije moraju biti odlučne da prezentujemo istinu o ratu u Bosni i Hercegovini, o svim događajima za koje se terete građani Republike Srpske pred ovim sudom.
Optužnica je uobičajena, osim što se u njoj insistira na postojanju genocida kako u Krajini, tako i u istočnim dijelovima Srpske, kaže banjalučki advokat Krstan Simić. Međunarodni sud pravde u Hagu je po tužbi BiH protiv Srbije zaključio da na ovim prostorima ne postoje obilježja genocida, tvrdi Simić.
Mislim da je gotovo nemoguće nakon presude Međunarodnog suda pravde u Hagu ponoviti zaključak koji bi bio suprotan od zaključka Međunarodnog suda pravde, ali tužilaštvo je strana u postupku, ima pravo samo sebi postaviti zadatke i ima pravo pokušati ostvariti te zadatke, ali se bojim da će to u velikoj mjeri odugovlačiti postupak, nepotrebno se trošiti energija i tužilaštva i odbrane, a da rezultat, po mom dubokom uvjerenju, ne bih mogao biti pozitivan kad je u pitanju ovaj dio optužnice.
Simić također navodi da se moglo zaključiti da Mladić ima ozbiljnih zdravstvenih problema kao što je nemogućnost shvatanja sagovornika. Njegove reakcije bile su usporene, pomalo nedefinisane, a to može predstavljati problem u komunikaciji sa sudom i odbranom, zaključio je Simić.
U novijoj istoriji Trnova i Kalinovika 3. jun upisan je kao tragičan datum. 92. godine u trnovskom selu Ledići pripadnici takozvane armije BiH zvjerski su ubili 24 civila, a potom selo opustošili, opljačkali i spalili. 95. minobacačka granata ispaljena sa muslimanskih položaja u centru Kalinovika usmrtila je 14-godišnju Stanislavu Koprivica i teško ranila 5 osnovaca. Nevinim žrtvama poštu odaju porodice i rodbina, uzaludiš čekujući pravdu i kaznu za počinioce, bilježi Vesna Stakić.
Krvavi pir pripadnika takozvane armije BiH u Ledićima otpočeo je u predvečerje 3. juna 92. i trajao je do svitanja. Izmasakrirana su 24 civila, svjedoči Pero Tešanović, kojem je stradalo 9 rođaka, među njima i 16-mjesečni Milun.
Petero je djece, najstarije je 11 godina, tako da je to sve pobjedeno kamar.
Čekamo pravdu 19 godina, kaže Slavko Vasić, predsjednik udruženja Ledićana pod nazivom Moje ognjište. Slavko je u masakru izgubio oba roditelja i tek prošle godine pronašao ih je i dostojno sahranio.
Pitam se i sebe i sve svoje komšije i čitavu javnost zbog čega su ljudi sa 60 i nešto godina ubijeni ako su čuvali ovce i radili, ograđivali svoja imanja. Pitam se zbog čega je moja baka od 92 godine i još 4 starice. Zbog čega su te bake ubijene?
Malobrojno stanovništvo Ledića samo organizovano je odoljevalo napad očekujući pomoć koja nije došla jer su sinhronizovano napadnuta i druga područja oko Sarajeva, kaže mještanin Obren Mijovčić.
Dolaze su na večer prije iz sela Dejičića i Dumevića četvorica ljudi, zato da se napadamo. Ja smo komšije, prošlo se rata, nismo napali. A međutim, oni su došli samo da vide koliko nas ima i u kakvim smo formacijama, da li imamo puno oružja i toga.
U BiH tužilaštvu 19 godina nakon monstruoznog zločina tek provode predistražne radnje, pa iz razorenih Ledića s pravom poručuju da sumnjaju u pravo i pravdu. Iz Kalinovika ista poruka, jer više desetina civilnih žrtava niko i ne pominje, kaže direktor tamošnje osnovne škole Mitar Sladoje.
Prve žrtve u Kalinoviku bili civilne. Poginula jedna nastavnica, jedna učenica, milicioner, stradao prije početka rata.
Stanislava Koprivica poginula je na današnji dan od granate ispaljene na centar Kalinovika. Njene školske drugarice Dušanka Škraba i Jelena Bozalo preživjele su teško ranjavanje.
Djeca smo bili, završavali smo 8. razred, krenuli smo iz škole, pala je granata.
Bili smo djeca, dobro se slutili, nismo koliko je rat, ružna stvar.
Osmoškolci, generacija 95. ne pamte maturu ni ekskurziju, ali 3. juna okupljaju se na mjestu tragedije, polože cvijeće, zapale svijeće i ožive uspomenu na Stanislavu.
Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini najoštrije je osudilo napad na hram Svetog Save u Blažoju kod Iliđe, na kome su osvanuli grafiti uvredljivog sadržaja, ističući da ovaj, kao i napadi na druge vjerske objekte, nisu djelo vjernika, nego vandala koji ne žele dobro ni sebi ni drugima. Paroh blažujski Čedomir Đelmo istakao je da ovaj napad predstavlja veliku uvredu za pravoslavne vjernike, uglavnom starija lica koja žive na tom području. Paroh očekuje da će nadležni brzo otkriti počinioce, kako bi odgovarali za počinjeno djelo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska nije potpuno odustala od referenduma, ali je uspjela da ostvari cilj bez njegovog održavanja, jer je dobila potvrdu da je u pravu kada je ukazala na probleme u funkcionisanju suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Referendum o bilo kom pitanju na osnovu odluka parlamenta Srpske još je moguć, ali sada nam nije potreban. Evropa nas je pozvala da učestvujemo u rješavanju pravosudnih pitanja i mi smo se obavezali. To zasigurno jača poziciju Banja Luke jer smo postali partner Evropskoj uniji, rekao je Dodik za časopis Kord koji izlazi u Beogradu na engleskom jeziku. On je naglasio da svi treba da shvate da je referendum ustavno pravo Srpske, koje joj nije oduzeto, ali da nakon postizanja sporazuma sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton, direktno izjašnjavanje trenutno nije potrebno.
Kandidati za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH su Slavo Kukić, kojeg su predložile stranke okupljene oko SDP-ove platforme, Borjana Krišto, kandidat bloka 2 HDZ-a i Mladen Ivanković-Lijanović, kandidat Narodne stranke Radom za boljitak. Ova tri kandidata ulaze u daljnju proceduru provjere u SIP i CIK-u, nakon čega bi 14. juna predsjedništvo tajnim glasanjem trebalo da izabere predsjedavajućeg. Ovaj izbor treba da potvrdi predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Izvještava Radan Škipina.
Nakon dvodnevnih konsultacija članova predsjedništva BiH sa predstavnicima 12 parlamentarnih političkih stranaka, iskristalisala su se tri prijedloga za mandatara predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, potvrdio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović.
U ovom momentu predsjedništvo računa da ima tri kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara, sve tri iz reda hrvatskog naroda, gospođa Borjana Krišto, kandidat 2 HDZ-a, gospodin Lagunđija je rekao da u ime stranaka platforme kandiduju zajedno nestranačkog kandidata Slavu Kukića. Na moje ime je došao još jedan prijedlog Mladena Ivankovića Lijanovića da on bude kandidat za predsjedavajućeg. Telefonski smo se dogovorili nas tri člana predsjedništva da uvažimo i to kao validan prijedlog, bez obzira što je on juče bio na konsultacijama i rekao da će zajedno sa strankama platforme nastupiti.
Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija, koji predstavlja stranke okupljene oko platforme, nada se da će Slavo Kukić kao nezavisni kandidat dobiti podršku za predsjedavajućeg savjeta ministara. Lagumdžija smatra da i mjesto ministra inostranih poslova treba da pripadne strankama iz Federacije BiH, odnosno Bošnjacima ili Hrvatima, okupljenim oko platforme.
Ukoliko se govori o rotaciji, ukoliko prihvatamo elemente rotacije, onda je savršeno jasno da predsjedavajući vijeća ministara i ministar vanjskih poslova će biti iz Federacije, odnosno Bošnjak i Hrvat. To je, mislim, savršeno jasno, bar nama, jel?
Blok 2 HDZ-a izašao je jedinstveno sa prijedlogom da Borjana Krišto bude izabrana za predsjedavajućeg savjeta ministara, kazao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH. On je naglasio da ne odustaje od raspodjele ministarskih pozicija u savjetu ministara BiH po principu da bloku 2 HDZ-a pripadnu tri mjesta, koliko i koaliciji SNSD i SDS, a isto toliko i predstavnicima Bošnjaka.
Ono što mi je drago da vidim da su svi tri članova predsjedništva danas suglasni oko toga, da je konačno probijena i ta barijera da ovaj put predsjednik vijeća ministara treba biti Hrvat. To je velika stvar, ako ništa drugo vrijedilo je za ovo vrijeme na neki način i to izboriti za jednu poziciju.
Lider SDA Sulejman Tihić uz podršku kandidatu platforme Slavu Kukiću očekuje da tom bloku pripadne i pet ministarskih pozicija u savjetu ministara.
Od ovih pet ministarskih mjesta koji pripadaju platformi, tri bi bili iz reda bošnjačkog naroda, jedna hrvatskog, jedna iz reda ostalih.
SDS će se naknadno, kada predsjedništvo završi konsultacije, opredijeliti kom kandidatu da pruži podršku uz želju da do toga dođe konsenzusom, izjavio je potpredsjednik SDS-a Predrag Kovač.
Srpska demokratska stranka će na organima svakako da u narednom periodu donosi odluke oko toga kako će naši poslanici u predstavničkom domu da se opredijele.
Koliko će se politička scena u Bosni i Hercegovini nakon ovih konsultacija iskomplikovati, pokazat će predstojeći dani. Predstavnici svih stranaka na dvodnevnim konsultacijama su podržali princip rotacije na ključnim političkim pozicijama na nivou BiH, s tim da se on i zakonski definiše i tako postane obavezujući u narednom periodu.
Slušate Dnevnik. Zaposleni u željeznicama Republike Srpske stupili su jutros u generalni štrajk koji će trajati do ispunjenja zahtjeva koji su upućeni poslovodstvu preduzeća i vladi Republike Srpske. Traže poštivanje sporazuma iz februara o isplati radničkih potraživanja. Milica Đurđević.
Sporazum iz februara koji su potpisali sa predstavnicima preduzeća i vlade, a koji je garantovao isplatu radničkih potraživanja, je prekršen i štrajk je posljedica toga, kažu u sindikatima. Svoje zahtjeve dostavili su upravi preduzeća i vladi Republike Srpske, rekao je predsjednik štrajkačkog odbora Željeznica Republike Srpske Zlatko Marin.
Nije ispoštovano po tom sporazumu regres 2009. 2010. Zatim nije ništa urađeno po pitanju konsolidacije, odnosno stabilizacije preduzeća po pitanju kredita za isplate dugovanja radnicima.
Uprava preduzeća je tokom pregovora uoči štrajka poručila da zbog ranijeg lošeg poslovanja novca za plate nema. Smatra da će štrajk donijeti velike štete s obzirom da se rješenje za nagomilane probleme ne može iznaći na brzinu. Uprava insistira na poštivanju minimuma procesa rada ocjenjujući da će redukovanje teretnog saobraćaja kao glavnog izvora prihoda preduzeće dovesti u još težu situaciju. Umjesto 30, štrajkački odbor je utvrdio minimum procesa rada prema kojem će u vrijeme štrajka saobraćati 16 teretnih vozova. Član štrajkačkog odbora Dragan Zelenković.
Što se tiče putničkog saobraćaja, znači mi smo ispoštovali minimum procesa rada koji je ponudila uprava. Što se tiče teretnog saobraćaja, tu smo došli do razumijevanja, znači nismo mogli dogovoriti se, tako da je na snazi minimum procesa rada štrajkačkog odbora. U tom minimum procesu rada štrajkačkog odbora, znači pokrili smo sve trase po jednim parom vozova.
U vladi Republike Srpske podsjećaju da su svoj dio obaveza iz sporazuma ispoštovali. Pomoćnik ministra saobraćaja i veza Marinko Biljanović.
Naravno da će biti pregovora, mi smatramo da je potrebno da i sindikat ima razumijevanja s obzirom da je došla nova uprava.
Osim regresa iz 2009. i 2010. godine, radnici traže i tri plate i topli obrok iz ove godine. Također traže da vlada pokrene pitanje odgovornosti onih koji su Željeznice Republike Srpske doveli u tešku situaciju.
U Bosni i Hercegovini za sada nema zabilježenih slučajeva oboljenja od Escherichia coli bakterije, zbog koje u Njemačkoj i nekoliko europskih zemalja ima smrtnih slučajeva i na hiljade oboljelih. Ipak, inspekcijske službe u Bosni i Hercegovini pooštreno kontrolišu hranu, posebno povrće na prisustvo bakterije, kaže Mirsada Hukić, šefica klinike za mikrobiologiju kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, u prilogu novinarke Radija Federacije Stanislave Marić.
Preporuka je da se pridržavamo osnovnih pravila higijene, da se hrana dobro pere, da se pazi na kontaminaciju hrane izmetom, da se pazi na ispravnost vode i generalno znači da svako preuzme odgovornost za svoje zdravlje. Pored toga što će državni organi poduzeti mjere da na zaštite od uvoza hrane koja je kontaminirana.
Najveći problem liječnicima predstavlja to što još uvijek ne znaju što je izvor zaraze. Dr. Boris Antunović, član znanstvenog vijeća Europske agencije za sigurnost hrane.
U većini slučajeva imali smo uzročnika, vrstu hrane i posljedice. Ovdje krećemo od posljedice, znači imamo ljude koji su preminuli u nekim zemljama, veliki broj ljudi u bolnici i to je puno teži put, ali vjerujemo da će se uskoro znati i vrsta hrane koja je zapravo ugrožena.
Dr. Antunović ističe pak da nema mjesta panici te da pojava nove zaraze u Europi ne treba utjecati na smanjenje potrošnje domaćih proizvoda na našem tržištu.
A Njemački centar za kontrolu zaraznih bolesti saopštio je da je registrovano 199 novih slučajeva smrtonosnog oblika Escherichia coli u posljednja dva dana. 18 ljudi umrlo je nakon pojave epidemije do danas.
Od izbijanja epidemije 1. maja zaražena su 1733 lica. Njemačka razmatra mogućnost kompenzacije Europske unije za španske farmere nakon što su ih greškom optužili da su njihovi krastavci izvori zaraze bakterijom Escherichia coli, javlja Soši. Zbog optužbe iz Njemačke zamrznut je izvoz španskog voća i povrća, što je farmerima donijelo veliko financijske gubitke. Njemačke vlasti priznale su da je, iako je bakterija pronađena u povrću, riječ o potpunom nepoznatom soju ili obliku.
Vladika Raško-Prizrenski Teodosije smatra da svaka podjela Kosova i Metohije može da dovede do eskalacije nasilja u kojem bi srpski narod mogao pretrpjeti najveću žrtvu.
Imam nadu da će i naša država, to ih i Ustav obavezuje, sačuvati Kosovo i Metohiju i da se neće uraditi ništa što je na štetu ovog naroda. Kosovo i Metohija treba da odustanu i ostanu jedinstveni, onako kako su stalno bili, poručuje Vladika Teodosije u izjavi za Radio Gračanicu. Vladika Teodosije je povodom izjava pojedinih srpskih srpskih političara o podjeli Kosova ocijenio da je riječ o ličnim stavovima pojedinaca kojih je bilo i kojih će biti.
Jemenska opoziciona TV stanica javila je da je predsjednik te zemlje Ali Abdullah Saleh danas ubijen u napadu plemenskih snaga na njegovu palatu, ali su zvaničnici ubrzo tu vijest demantovali.
Gradonačelnik Sane potvrdio je da je Saleh lakše ranjen i da će se uskoro obratiti naciji. U istom napadu ranjen je i zamjenik premijera. Predsjednička palata pogođena je raketama u današnjoj borbi Salehovih snaga i moćnog plemenskog saveza. U Jemenu je u posljednjih 10 dana ubijeno najmanje 155 ljudi.
A najmanje 16 ljudi je poginulo, a 54 lica su ranjena u današnjoj eksploziji bombe u sunitskoj džamiji sjeverno od Bagdada, saopštili su irački zvaničnici. Broj mrtvih mogao bi biti i veći.
U Tihritu, koji se nalazi 130 km sjeverno do Bagdada, rođen je bivši irački vođa Saddam Hussein. Postoje različiti opisi onoga što se dogodilo u džamiji. Prema jednoj verziji, eksplozija bombe je djelo bombaša samoubice, dok je prema drugoj bomba aktivirana u džamiji koja se nalazi u kompleksu palata izgrađenom u vrijeme vladavine Sadama Huseina.
Kultura. Tradicionalna kulturna manifestacija posvećena našem Nobelovcu Ivi Andriću, Višegradska staza, počela je danas u Višegradu. Centralni događaj je Svečana akademija pohvala Ivi Andriću, koja počinje u 20:15. Akademiju će direktno prenositi radio i televizija Republike Srpske. Pripremila Radmila Karanović.
Tradicionalnu besjedu o Andriću govorit će akademik Svetozar Koljević. U programu Višegradske staze tokom dana održan je okrugli sto o temi Vizija Andrića u savremenom svijetu. Iz Višegrada se javlja Mira Andrić.
Polaganjem cvijeća na spomenik Nobelovcu Ivi Andriću u Višegradu, danas u 12 časova izvanično je počelo obilježavanje kulturne manifestacije Višegradska staza, nakon čega su brojni posjetioci i poštovaoci Andrićevih djela prošetali na sofu mosta Mehmet Paše Sokolovića, gdje su članovi recitatorske sekcije govorili o značaju mostova, posebno ljepoti i skladnosti Ćuprije na Drini. Akademik Svetozar Koljević, slušajući riječi o Andriću, rekao je da je i sam u životu bio ponekad izložen raznim nesporazumima različitih kultura.
Andrić je imao ogromnu književnu sreću sa Bosnom, gdje se svjetske granice različitih kultura, pravoslavlja, katoličanstva, islama i jevrejstva, našli na jednom mjestu. U svom delu on je to ovekovečio.
Nakon zvaničnog otvaranja staze na mostu, u Domu kulture održani su 15. susreti bibliotekara Republike Srpske u organizaciji Narodne biblioteke Ivo Andrić Višegrad. Društvo bibliotekara Republike Srpske Đorđe Pejanović za najboljeg bibliotekara u Srpskoj u 2010. godini proglasilo je Dušanku Vasić iz Narodne biblioteke Čajniče. Narodna biblioteka iz Trebinja ponijela je titulu najbolje biblioteke u Republici Srpskoj za proteklu godinu.
Od ostalih kulturnih događaja izdvajamo. U Novom Sadu danas se završava 56. Sterino pozorje. Najbolja predstava prema odluci žirija je Kuka Vičluk, autorski projekat Olivera Frljića u izvođenju Subotičkog narodnog pozorišta. Glavne i ostale Sterine nagrade bit će svečano uručene večeras u 20 časova u Srpskom narodnom pozorištu. Ovog vikenda u Republici Srpskoj, koji je u znaku manifestacije Višegradska staza, najavljujemo još neke kulturne događaje. Povodom prve decenije samostalnog rada Gradski tamburaški orkestar Banja Luka je sutra domaćin 10. međunarodnog festivala Veče uz tamburu. Među učesnicima festivala je i Evropski omladinski tamburaški orkestar. U završnici festivala nastupit će Veliki tamburaški orkestar Radio televizije Vojvodine. Festival će biti održan u Dječjem pozorištu Republike Srpske sa početkom u 20:30. U nedjelju 5. juna u zvaničnoj konkurenciji jubilarnih 30. pozorišnih igara Bosne i Hercegovine u Jajcu nastupit će Narodno pozorište Republike Srpske predstavom Moj brat Nebojše Bradića u režiji Milana Karadžića.
I vijest koju smo upravo primili, saslušanje vještaka Haškog tužilaštva na suđenju nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, prekinuto je nakon što je odbrana zatražila odgađanje pretresa, navodeći da je od tužilaštva dobila oslobađajuće dokaze.
Karadžićev pravni savjetnik Peter Robinson prije planiranog unakrsnog ispitivanja vještaka Patrika Treanora rekao je da je odbrana jučer prvi put dobila iskaz koji je advokat Jovan Čizmović dao Haškom tužilaštvu. Vještak Treanor je svjedočio da je Karadžić preko Čizmovića sprovodio uputstva iz plana za progon muslimanskog stanovništva 1991. godine. Prema novim dokazima koje je saopštio Karadžićev savjetnik, Čizmović je porekao da je imao bilo kakve veze s uputstvom sredstvima. Novi dokazi oslobađajuće prirode, koje će razmotriti sudsko vijeće, mijenjaju pristup ispitivanju vještaka i dovode u sumnju njegov kredibilitet.
Najbolji teniser Srbije Novak Đoković danas će se sastati sa Švajcarcem Rogerom Federerom u meču za plasman u finale otvorenog prvenstva Francuske, ali i za prvo mjesto na svjetskoj rang listi. U rubrici sporta govorimo i o fudbalu. U studiju je Aleksandra Perić. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Novak Đoković u ovoj godini zabilježio je 41 pobjedu bez poraza. Ukoliko danas pobjedi Federera, od naredne nedjelje bit će prvi teniser na svjetskoj rang listi. Đoković i Federer do sada su odigrali 22 meča, a Švajcarac vodi u pobjedama sa 13-9, ali je Đoković pobjedio u tri posljednja susreta. Zanimljivo je da se do sada njih dvojica nisu sastajali na otvorenom prvenstvu Francuske. Federer na ovogodišnjem Roland Garrosu nije izgubio ni jedan set, a u polufinalu je savladao domaćeg igrača Gaela Monfisa. Podsjećamo, Đoković se u polufinale plasirao bez borbe nakon što mu je Italijan Fabio Fognini zbog povrede predao meč četvrtfinala. Prvi reket Srbije pred polufinale rekao je da ga 4 dana neigranja nisu poremetila i da jedva čeka da izađe na teren. Polufinalni duel između Đokovića i Federera trebalo bi da počne nakon prvog susreta polufinala koji je u toku između Rafaela Nadala iz Španije i Britanca Andija Mareja. U ovom meču Nadal je dobio prvi set rezultatom 6-4, u drugom uz break vodi rezultatom 6-5 i servira za drugi set. To je što se tiče tenisa. Još informacije iz fudbala. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Bukureštu biti gost Rumunije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo koje će se 2012. godine održati u Poljskoj i Ukrajini. U ovoj grupi D vodeća je Francuska sa 12 bodova, Bjelorusija i Albanija imaju po 8. Bosna i Hercegovina je na 4. mjestu sa 7 bodova i utakmicom manje. Rumunija ima 5, a Luksemburg 1 bod. Večerašnji susret Rumunija-BiH počinje u 20 časova. Još informacija da su fudbaleri Srbije danas u Seulu poraženi od Južne Koreje rezultatom 2-1 u prijateljskom susretu. Toliko iz sporta.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je bilo promjenjivo oblačno, mjestimično sa kišom. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Trebinju i Mostaru 29 stepeni, a najniža u Han Pjesku 15. U isto vrijeme u Bileći je bilo 27 stepeni, Bijeljini 23, Doboju, Srpcu i Banja Luci 22, Zvorniku, Prijedoru i Sarajevu 21, Novom Gradu i Gacku 20, a u Sokocu 16 stepeni. Sutra tokom prijepodneva sunčano uz umjerenu oblačnost, a u drugom dijelu dana nestabilno, povremeno sa kišom ili pljuskovima. Jutarnja temperatura od 11 do 18, dnevna od 20 do 28, na jugu do 30 stepeni. U nedjelju će biti još toplije, a popodne i dalje mogući pljuskovi. U ponedjeljak pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, sa maksimalnom temperaturom preko 30 stepeni.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
General Ratko Mladić pred Haškim tribunalom odbio da se izjasni o krivici. Novo pojavljivanje zakazano za 4. juli.
Optužnicu od 11 tačaka nazvao gnusnom i rekao: ja sam branio svoj narod i svoju zemlju.
Krišto Kukić i Ivanković Lijanović kandidati za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH.
Željezničari Srpske u štrajku.
Višegradska staza, manifestacija posvećena Andriću, počela u Višegradu. Večera svečana akademija u direktnom prenosu na radio i televiziji Republike Srpske. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.